เราต้องการนะท่านสาธุชนทั้งหลายธรรมัญญาประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องทุติยอุโรเวลสูตรคือประสูตรที่ทรงปรารภเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำบลรู้เวลาตอนที่สัตว์รู้ใหม่ๆในประสูตรแรกนั้นเคยบรรยายไว้นานแล้วที่ตอนพุทธเจ้าทรงประรบถึงสิ่งที่ควรแก่การเคารพสักการะของพระองค์ทรงเห็นว่าคนเราอยู่โดยไม่มีที่เคารพสักการะนับถือนั้นจะลำบากแต่ก็พระองค์ก็ไม่เห็นใครที่จะเป็นที่เคารพสักการะได้อย่างแท้จริงสำหรับพระองค์แล้วในสุดก็ทรงเคารพพระธรรมแล้วก็ทรงดำริว่ามาต่อไปพระสงฆ์เจริญขึ้นคือจำนวนพระสงฆ์เพิ่มขึ้นพระเจ้าเองก็จะเคารพต่อสงฆ์แสดงเห็นว่าพระเจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์เองก็เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่มาพระสูตรที่สองเนี่ยก็ที่จริงพูดถึงคนที่ควรในการเคารพเหมือนกันแต่พูดอีกระดับหนึ่งเราสั่งเล่าให้พระทั้งหลายฟังว่าเมื่อตอนพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ต้นไทรเสื้อจะป่านิโครธตรงนี้เราพบเราได้ยินบ่อยแล้วท่านที่เคยไปอินเดียคงจะนึกได้ว่าที่เขาแสดงว่าอาจจะป่านิโครธก็มีอยู่สองต้นก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ต้นไทรตรงนี้ก่อนจะสัตรูก็เคยไปรับข้าวมาทุปายาตจากนางสุชาดาคราวนี้แล้วก็หลังจากสัตรูแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื่องมีสนทนากับพราหมณ์มีพยามารมาอาราธนาให้นิพพานมีประกาศว่ามีสามดีพรหมมากระทูลให้ประกาศธรรมะต่อชาวโลกเป็นต้นก็ในที่นี้รับสั่งว่ามีพราหมณ์ที่เป็นผู้ใหญ่อายุเลย50ไปแล้วจนถึง80 70 80 90เรามาคุยกับพระองค์แล้วก็มาตั้งข้อสังเกตว่าได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้การเคารพต้อนรับให้อัศนะแก่พราหมณ์ที่แม้จะมีอายุแก่กว่าพระพุทธเจ้าบางทีเขาพูดเขากล่าวขวัญกันนี่จริงหรือเปล่าพระเจ้าก็ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงหลักปฏิบัติถึงบุคคลที่ควรแก่การเคารพสักการะคือหมายความว่าโดยนัยยะหนึ่งเนี่ยเราแสดงเจาะเรื่องก็เป็นกรณีกรณีไปแต่โดยรวมเราก็ได้ยินแล้วนะว่าทรงแสดงที่พระวุฒิบุคคลคือผู้ที่เจริญหรือผู้ใหญ่ไว้เป็นสามประเภทวัยวุฒิคือเจริญโดยวัยหมายถึงมีอายุมากกว่าคนอื่นคุณวุฒิมีคุณธรรมความดีเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็ชาติวุฒิมีชาติกำเนิดสูงกว่าคนอื่นซึ่งก็ในกลุ่มบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้สมมติว่าเจอกันเนี่ยนะฮะเจอกันถ้าเจริญโดยชาติเจริญโดยวัยจะให้ความสำคัญแก่ผู้เจริญโดยคุณก็แสดงว่าผู้ที่เจริญโดยคุณธรรมความดีเนี่ยก็เป็นผู้ที่สูงสุดแล้วก็มีข้อความอื่นที่รับรองเรื่องเหล่านี้เช่นที่ท่านสนั่นกุมารพรหมกล่าวว่าในหมู่ชนที่ยังถือชาติถือโคตรกันอยู่รังเกียจกันด้วยชาติถือโคตรอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าบุคคลใดที่สมบูรณ์โดยวิชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติมาความรู้ดีความพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่ความความก็สอดคล้องกันกับข้อที่กล่าวไว้ในตอนต้นในที่นี้ทรงชี้ให้เห็นเพราะพราหมณ์เนี่ยเขายิงโดยชาติเราต้องมองอย่างที่เคยบอกว่าเราต้องมองลักษณะทางสังคมลักษณะกลุ่มชนลักษณะของบุคคลกาลเทศะที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมะด้วยผู้พราหมณ์เหล่านั้นต้องการจะให้พระพุทธเจ้าไหว้เขาพูดง่ายงั้นน่ะมาเพื่อให้พระพุทธเจ้าไหว้แต่เมื่อพระเจ้าไม่ไหว้เขาก็รู้สึกไม่ชอบแต่ก็ไม่กล้าติตรงๆก็กล่าวเป็นทํานองข่าวลือพระเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้เฉพาะในที่นี้ก็ทรงเน้นไปที่คุณธรรมทรงใช้คำว่าคนเราแม้จะมีอายุยืนหรือมีอายุสูงกว่าคนอื่นก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่โดยวัยก็ตามตรงนี้อย่าลืมนะฮะผู้ใหญ่โดยวัยกับผู้ใหญ่โดยคุณมาเจอกันเนี่ยนะฮะพระเจ้าท่านเป็นผู้ใหญ่โดยคุณแต่ประชดมาอายุอย่างน้อย36ปีคนนั้นเป็นผู้ใหญ่โดยวัยก็มาเจอกันแต่นี้ผู้ใหญ่โดยวัยนั้นต้องการใจผู้ใหญ่โดยคุณไหว้พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงเหตุถึงผลของความเป็นผู้ใหญ่ให้ฟังว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นจะต้องเป็นกาลวาจีคือกล่าวตามกาลเหมาะสมสอดคล้องแก่กาลนั้นๆว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดในเวลาใดควรพูดหรือไม่ควรพูดจะรู้การที่ควรพูดคราวนี้ท่านหลายคนนึกออกในอภัยราชกุมารสูตรที่รับสั่งแก่อภัยราชกุมารถึงวาจา6ประเภทว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจนะแต่พระเจ้าก็รู้การที่จะกล่าววาจาเช่นนั้นหมายความบางครั้งคนอาจจะไม่ชอบหรอกแต่เป็นเรื่องการชี้แนะการตักเตือนการให้สติและเกิดประโยชน์แก่คนฟังพระเจ้าก็รู้เวลาที่จะพูดเรื่องเช่นนั้นหรือว่าจะใดจริงแท้มีประโยชน์คนฟังชอบใจพระเจ้าก็จะดูการที่จะพูดข้อความเช่นนั้นคือหมายความพระเจ้าจะรับสั่งคำพูดสองกลุ่มนั้นเองแต่เรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแล้วก็มีประโยชน์คนฟังอาจจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ได้นะฮะแต่ถ้าถึงเวลาพระเจ้าก็จะรับสั่งวาจาเช่นนั้นมันจะมีคำอยู่สองกลุ่มก็ต่อไปเรียกว่าภูตวาชีคือพูดตามความเป็นจริงแล้วพูดตามความเป็นจริงเนี่ยโดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดมันกำหนดไว้ด้วยประสาทสัมผัสไอ้ที่จริง 100% หรือไม่เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่รู้นะฮะหมายความเราพูดไปตามที่เราได้เห็นพูดตามที่ได้ยินพูดตามที่ได้ทราบพูดตามที่ได้รู้ทีนี้คำว่าทราบกับรู้เนี่ยภาษาบาลีเขาใช้ไม่เหมือนกันทราบหมายถึงว่าทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายก็แสดงว่าเรารู้มาเราทราบมาด้วยประสาทสัมผัสสามอย่างนี้แล้วก็รู้มาด้วยใจรู้มาด้วยใจบางทีเป็นความคิดบางทีเป็นความเข้าใจบางทีเป็นความใฝ่ฝันอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ก็หมายความว่าเราพูดไปตามความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็บอกเขาว่าตรงนี้คือความรู้สึกตรงนี้เป็นความเข้าใจตรงนี้เป็นความคิดตรงนี้เป็นความฝันตรงนี้เป็นจินตนาการก็ว่าไปเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็นั่นคือจริงตามนั้นไม่ไปเสริมความให้เกินจริงหรือไม่ไปปกปิดข้อความให้น้อยกว่าความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าภูตวาจีคือพูดตามความเป็นจริงแต่ก็อย่าลืมนะฮะมันมองที่ตัวประโยชน์มองที่ความเป็นธรรมมองที่คนฟังด้วยซึ่งบางครั้งความจริงเนี่ยมันไม่เป็นที่ชอบใจของคนหรอกเราเห็นว่าพูดไปไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่พูดเสียก็จบคือไม่พูดทั้งที่มันจริงแต่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะคนฟังเขารับไม่ได้นะฮะเขารับไม่ได้อัตถวาทีคือคำพูดที่มีประโยช แนวของพุทธแนวของพระพุทธเจ้าที่เราเคยพูดเรื่องข้อที่ควรพูด10อย่างนะฮะหมายความว่าเรื่องที่จะนำมาพูดเนี่ยแล้วพูดแล้วมันเกิดสงบเรื่องมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ปรารภความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องปัญญาทัศนะ10เรื่อง10เรื่องเนี่ยฮะพูดแล้วไม่ทะเลาะพูดแล้วสงบพูดแล้วเย็นแต่ถ้านอกจาก10เรื่องนี้แล้วพูดแล้วทะเลาะพูดแล้วมีการถกเถียงมีการจะเอาชนะค้าคานกันแทนที่จะเป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรซึ่งบางเรื่องให้เราสังเกตว่าคนเราสูญเสียเวลาเพราะความชั่วของคนอื่นมาถกเถียงคนอื่นผิดหรือถูกคนอื่นดีหรือไม่ดีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแก่เราพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าใส่ใจสนใจเรื่องดีหรือไม่ดีของบุคคลอื่นเรื่องที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่สนใจใส่ใจเฉพาะเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราเพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจแล้วเราทำได้เราแก้ไขได้เห็นว่าตรงนี้มันบกพร่องไปผิดพลาดไปเราแก้ไขได้ตรงนี้ดีเราก็รักษาเราก็เพิ่มพูนขึ้นมาได้แต่เรื่องคนอื่นแล้วเนี่ยมันส่วนมากจะเกิดความร้าวฉานความแตกแยกแต่ปกติจิตใจของคนสนใจเรื่องไม่ดีของคนอื่นพอพูดเรื่องไม่ดีมันเริ่มถึงก็มีปัญหาแล้วนะเพราะงั้นท่านจึงสอนให้พูดอัตถวาทีคือพูดเฉพาะเรื่องที่มันเกิดประโยชน์ดูพูดเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่พูดถ้ามีประโยชน์ก็พูดก็แค่กระยานะฮะแค่กระยาแต่บางทีมันก็มีประโยชน์แต่ตรงนี้มันก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ยังไม่ถึงเวลาใช้ก็ไม่ต้องใช้ประการต่อไปธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมอันนี้ธรรมะว่าอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงหลักธรรมมันเป็นอย่างนี้เป็นตัวสภาวะธรรมที่เป็นอย่างนี้เราพูดตามที่เป็นธรรมทีนี้พูดธรรมะก็ยังอีกแหละมันก็ดูที่คนฟังด้วยถ้าคนฟังเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ยอมรับมันก็พูดยากมันก็พูดยากเหมือนกันก็เมื่อเราเห็นว่าพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่พูดก็จบแล้ววินัยวาทีคือพูดเป็นวินัยหมายความมันมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีระเบียบแบบแผนที่เรากล่าวถึงที่เราพูดถึงไม่ได้ใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้ความคิดเห็นของตัวเองเป็นตัวกำหนดวินัยวาทีก็อีกแล้วก็พูดยากอีกเพราะบางคนเขาไม่เอื้อเฟื้อเรื่องวินัยอ่ะเขาไม่เห็นความสำคัญของวินัยมีโยมคนหนึ่งไปบอกหลวงตาแกบิณฑบาตเที่ยวบิณฑบาตตีห้าลุกขึ้นบิณฑบาตแล้วนะก็ถามมาหลวงตาบิณฑบาตอย่างนี้มันก็ขาดพรรษาสิคือพระเราในฤดูพรรษานะฮะในภาษาเข้าภาษาไปแล้วเนี่ยเราไปให้รุ่งในที่อื่นไม่ได้ถ้ารุ่งได้ก็ต้องมีพิธีกรรมทางพินัยเรียกสัตตหกัมมิยะไปได้นะฮะแต่ถ้าไปโดยไม่มีกิจอย่างนั้นออกจากวัดเรียกว่ายังไม่ทันรุ่งออกจากวัดไปโดยไม่มีกิจเนี่ยไม่เป็นกิจลักษณะจริงๆท่านถือว่าขาดภาษาคนก็ไปบอกว่าหลวงตาอย่างนี้ก็พรรษาขาดหมดเลยเดี๋ยวให้พรรษากินก็ไปได้เมื่อไรล่ะอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่างนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันพูดเรื่องกินนะฮะก็พูดเรื่องกินก็พูดเรื่องพรรษาท่านตะแบงมาพูดเรื่องกินเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนี่คือปัญหาเรื่องวินัยแต่หมายความว่าคนที่เป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่นะต้องพูดอิงวินัยอิงธรรมไว้ตลอดใครชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องของเขาแต่ทำกับวินัยก็เป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่เราสื่อสารกันได้ทั่วโลกหมายความถ้าคนรู้ธรรมรู้วินัยแล้วเนี่ยเราพบ พูดปั๊บเขารู้อันนี้คือธรรมนี่คือวินัยมันไม่ใช่ความเห็นเพราะถ้าความเห็นแล้วนี่มันจะเป็นปัจเจกะทันทีคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนทันทีมีความขัดแย้งสูงแม้แต่พูดเป็นธรรมเป็นวินัยบางทีก็มีความขัดแย้งกับคนก็ไม่ชอบไม่ชอบเรื่องธรรมเรื่องวินัยแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องรักษาธรรมรักษาวินัยไว้ประการต่อไปกล่าวถ้อยคำที่จำไปแล้วมันสบายถ้าบอกว่าน่าจดน่าจำเรื่องที่ได้ยินได้ฟังที่ท่านพูดมันน่าจดน่าจำจำไปแล้วสบายใจถ้าเราสังเกตเรื่องบางเรื่องจำไปแล้วร้อนเช่นคำด่าคำค่อนแค่คำตำหนิคำกล่าวหาใส่ร้ายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเราจำไปแล้วเราร้อนเรื่องร้ายสาระทั้งหลายนี่จำไปแล้วมันก็เหลวเป็นน้ำไม่ได้อะไรแต่ว่าเรื่องที่ได้ยินได้ฟังของผู้ใหญ่เนี่ยท่านบอกว่ามันน่าจำน่าจดน่าจำเอาไว้ในขณะเดียวกันเรื่องเหล่านั้นไม่พร่ำเพรื่อไม่พร่ำเพรื่อคือพูดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้พร่ำเพรื่อเพ้อเจ้อไร้สาระแล้วก็มีที่อ้างอิงไอ้นี่คือเรื่องใหญ่นะครับมีที่อ้างอิงมีที่ไปที่มาโดยเฉพาะอย่างการบรรยายพระสูตรอะไรเนี่ยที่จริงแล้วก็มาต้องวิ่งอยู่ในพระสูตรนั่นแหละพูดวิ่งอยู่ในพระสูตรแต่บางทีก็ต้องอ้างบางทีก็ไม่อ้างแต่อ้างก็รุงรังไปนะมันรุงรังไปแต่พระเราในที่จริงต้องเกาะอิงอยู่ตลอดเลยเราไม่มีหน้าที่ไปอธิบายเองแม้เราจะเข้าใจนะเราก็ไม่พูดเราอธิบายเองเราต้องพูดว่าธรรมะพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แหละนะเป็นปฏิปทาของพระหันทั้งหลายท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเวลาใครถามมาที่พูดอยู่ที่ไหนเราบอกให้ได้แต่บางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกนะเพราะถ้าบอกกันเรื่อยมันก็กลายเป็นตำราไปกลายเป็นตำนาแล้วโยมก็คงปวดหัวเพราะโยมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอย่างเวลามาไปบรรยายอบรมพวกพระนักเผยแผ่พระสังฆาธิการอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาเราอ้างเราจะอ้างเรื่องใกล้ๆตัวท่านอ้างหลักสูตรนักธรรมยันตรีนะอ้างหลักสูตรนักธรรมยันตรีเพื่อท่านนึกออกอ่ะเพื่อท่านนึกออกเพราะถ้าเราไปอ้างไกลๆเดี๋ยวท่านนึกไม่ออกก็ยุ่งกันใหญ่ว่านั่งอธิบายกันใหญ่แต่บางอย่างเห็นว่าตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปอ้างหรอกท่านนึกออกเราก็ไม่ต้องอ้างแต่หมายความว่าเราจะต้องอิงธรรมอิงวินัยอิงหลักคำสอนอิงกฎเกณฑ์ในเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามหมายความว่ามีที่ไปที่มามีที่อ้างอิงไม่ใช่เลื่อนลอยนะกล่าวหาเลื่อนลอยพูดจาเลื่อนลอยถามที่ไปที่มาไม่ได้อ้างเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็แย่ไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะผมพูดอย่างนี้ไม่เป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบคนที่มีความรับผิดชอบนั้นจะต้องมีที่ไปที่มาชัดเจนและที่ไปที่มาเหล่านั้นจะต้องมีน้ำหนักนะมันก็เหมือนระดับคำสอนที่ถือว่าเป็นศาสนาได้เนี่ยมันต้องมีที่มาคือศาสดาต้องมีศาสดาที่มีตัวตนแน่นอนอยู่ไม่ใช่นึกอยู่อ้างอะไรต่ออะไรมาไม่รู้แล้วก็เป็นใครมาจากไหนที่กล่าวเรื่องเหล่านี้เราไม่รู้ที่ไปที่มามันทำให้คำสอนเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักคำพูดเหล่านั้นไม่มีน้ำหนักแล้วก็มีขอบเขตมีกรอบมีขอบเขตของความถูกความผิดความสมบูรณ์ความบกพร่องนะมันมีขีดของมันเนี่ยนะขีดของมันที่เราเรียกว่าถ้าตรงนี้ก็ผิดละนะตรงนี้ก็ถูกมันมีกรอบของมันว่าทำยังไงเรียกว่าผิดทำยังไงเรียกว่าถูกแค่ก็เมตตาเนี่ยเอาสมมติเราจะพูดเมตตาเนี่ยเมตตายังไงเรียกว่าถูกเมตตายังไงเรียกว่าผิดถ้าเมตตาที่มุ่งเราบอกว่าเมตตาแต่มุ่งการตอบสนองผลประโยชน์เพื่อตัวเราไอ้อย่างนี้ก็ผิดไม่ใช่เมตตาหรือเมตตาเพื่ออบอุ้มปกป้องคุ้มครองคนที่เรารักไอ้อย่างนี้ก็ผิดไม่ใช่เมตตาในตอนแรกนั้นเป็นกามราคะตอนที่สองเป็นฉันทากติทีนี้เมตตามันอยู่ตรงไหนเมตตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์คือไม่ได้มองแบ่งแยกไปไม่เป็นหญิงเป็นชายไม่เป็นคนนั้นคนนี้ชาตินั้นชาตินี้เราสร้างความรู้สึกไมตรีจิตต่อคนเราทั้ง จะน้อยตั้งใจปรารถนาที่จะเห็นเขาอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของเขาบางอย่างถ้าเราขวนขวายช่วยเหลือด้วยกายได้ก็ช่วยช่วยเหลือด้วยวาจาได้ก็ช่วยทำอะไรไม่ได้ก็ตั้งใจปรารถนาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความเดือดร้อนเขาจะไม่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราเขาก็เดือดร้อนนะนะคนเราก็มีกรรมเป็นของตัวแต่จะไม่เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานี่คือเรียกว่าเมตตามันมุ่งอภิบาลมุ่งช่วยเหลือมุ่งสงเคราะห์เกื้อกูลแก่คนอื่นไม่ใช่มุ่งตอบสนองความต้องการของเราถ้าอย่างนั้นเขาเรียกความรักเรียกกามราคะก็แล้วแต่จะแรงขนาดไหนแต่ถ้ามุ่งอบอุ้มโดยไม่รู้ผิดรู้ถูกมันก็เป็นฉันทาคติคือความลำเอียงก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างนะใช้ไม่ได้ทั้งสองอย่างเป็นกิเลสทั้งสองอย่างถ้าเมตตาพอถึงจุดหนึ่งมีเราทำไม่ได้เราต้องทำใจเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางได้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมได้นั่นคือธรรมะแนวปฏิบัติที่เรียกว่ามันมีขอบเขตของมันไม่ใช่ว่าขอบไม่รู้อยู่ตรงไหนกรอบไม่รู้อยู่ตรงไหนอย่างนี้มันไม่ได้หรือแม้แต่การกระทำผิดทำถูกทำผิดทำถูกเช่นสมมติว่าพระนี่เขาห้ามนั่งรับข่าวไปในบ้านส่งเสียงดังนั่งในบ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยถามว่านั่งรับข่าวได้ไหมถามว่านั่งที่ไหนอ่ะก็นั่งที่กุฏิก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะก็ห้ามเฉพาะในบ้านแต่นั้นเองส่งเสียงดังในวัดได้ไหมก็ได้นะจะเรียกเด็กอยู่ใกล้ๆจะเรียกดังก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ในบ้านไม่ได้อันนี้คือขอบเขตมันมีกำหนดโดยสถานที่บางทีกำหนดด้วยเวลากำหนดด้วยเวลาว่าพระไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้จริงหรือบอกว่าจริงเฉพาะในพรรษาแต่นอกพรรษาก็ไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมมันกรอบมันมีอยู่ขอบมันมีอยู่ก็พูดกันตรงไหนล่ะมันไม่ใช่ตลอดไปบางเรื่องไม่ใช่ตลอดไปมันไม่ได้เหมือนกับทุกจริงสมุทัยจริงเหตุเกิดความดับทุกจริงอันนี้เป็นเรื่องตลอดไปแต่บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลอดมันเป็นกฎเกณฑ์เท่านั้นเองแล้วประกอบด้วยคุณที่ต้องการหมายความมาธรรมะที่นำมาพูดนำมาแสดงเนี่ยมันให้คุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่บุคคลที่เราพูดด้วยในขณะนั้นนี่ก็คือแสดงคุณลักษณะของคำพูดอย่างเดียวนะท่านทั้งหลายลองสังเกตเราพูดถึงการพูดเพราะอะไรมันก็ต้องมองกลับไปว่าพราหมณ์พวกนั้นใช้วิธีการพูดเอาหมายความก็อ้างอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยทีนี้ก็ไม่ปฏิเสธคำพูดหรอกแต่ว่าพูดยังไงเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่จากนั้นทรงแสดงสิ่งที่เราเรียกว่าเถรกรณธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นผู้ใหญ่จริงๆคำว่าเถระนั้นหมายถึงผู้ใหญ่เถระแปลว่ามั่นคงหนักแน่นนะไม่อ่อนไหวง่ายบางทีก็กำหนดโดยรูปแบบของความเป็นพระเช่นว่าจะต้องมีอายุพรรษาเท่านั้นนั่นคือเงื่อนไขของวินัยนั้นจะมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขกำหนดไว้แต่ธรรมะไม่ธรรมะไม่ธรรมะมันอยู่ที่จิตหมายความว่าท่านบวชมาพรรษาเดียวแต่ว่าท่านมั่นคงหนักแน่นท่านก็ถือว่าเป็นเถระโดยธรรมญาติโยมทั้งหลายที่เป็นชาวบ้านเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความหนักแน่นก็ชื่อว่าเป็นเถระคือเป็นคนมั่นคงเป็นคนหนักแน่นทีนี้ทำยังไงจะมั่นคงหนักแน่นก็ทรงแสดงคุณธรรมไว้สี่ประการประการแรกคือมีศีลนะถ้าเป็นพระก็ศีลพระเป็นโยมก็ศีลโยมนะฮะก็ศีลอย่างน้อยก็ศีลห้าข้อขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าศีลเนี่ยบางทีมันผูกพันกับสถานะของเราสถานะของเราเป็นคนมีศีลว่าตรงเนี้ยคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปได้แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้มันเสียสถานะของความเป็นผู้มีศีลการเล่นบางอย่างคนกลุ่มนี้เขาเล่นได้แต่เราไปเล่นไม่ได้มันเสียสถานะของผู้มีศีลการกระทำบางอย่างก็ไม่ใช่เสียหายนะฮะไม่ใช่เสียหายที่จริงแล้วเนี่ยท่านอยู่ในที่บางแห่งก็ทำได้อย่างที่บอกว่าอยู่ในที่บางแห่งทำได้แต่บางแห่งทำไม่ได้นั่นคือสถานภาพของผู้มีศีลเพราะงั้นเวลาทรงแสดงตรงนี้จะใช้คำเหมือนกัน ป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสำรวมระวังในบทบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้วเราก็สมาทานไปอย่างนี้อย่างสมมติว่าเรารักษาศีลข้อปานาจะไล่ตีหมาแอ้งแอ้งแอ้งแอ้งเนี่ยเราไม่ฆ่าหมาจริงเนี่ยแต่เราตีมันไม่ถูกต้องสำหรับคนที่มีศีลถ้าคนทั่วไปหรือคนฆ่าสัตว์ก็ไม่ได้ว่าอะไรผู้เทศบาลไล่จับหมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่นี้ในฐานะเป็นผู้มีศีลใช่เราไม่ได้รักษาศีลประเภทที่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ว่าเมื่อเรารักษาศีลข้อปานาเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนเขาด้วยต้องไม่ไล่ตีไล่ทุบเขาด้วยนี่ก็คือเขาเรียกว่ามัญญาเป็นมัญญามัญญาก็คือขอบเขตมัญญาก็เหมือนอะไรเหมือนคันดินคันนาคือเหมือนเขื่อนน่ะมันเขื่อนมันมีกรอบมีขอบเขตของมันที่จะกั้นน้ำไว้ไม่ให้ทะลักออกไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกนึกคิดของเราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่จริงมันไม่ผิดศีลแต่ว่าถ้าแสดงออกแล้วมันเสียมันยากไม่เหมาะไม่ควรแก่สถานภาพของความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือความประพฤติความประพฤตินั้นให้เราสังเกตว่าที่จริงมันเกี่ยวกับบุคคลกลุ่มคนสถานที่เวลาสถานะของคนเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ตลอดหรอกเป็นเรื่องเฉพาะกรณีนั้นๆเท่านั้นเองถึงจุดหนึ่งมันก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องบาปกรรมอะไรเพียงแต่ว่าสำรวมระวังให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีนั้นๆเท่านั้นโคจรคือสถานที่ที่เราเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยเดี๋ยววันก่อนอะไรล่ะลิตเติ้ลบุดดาที่เขาเอาเข้ามาฉายในเมืองไทยนะมีคนก็มานิมนต์อาตมาไปดูตัวอย่างเพื่อจะให้วิจารณ์นั่นบอกโอ้ไม่เอาหรอกว่าถ้าคุณเอาคุณก็อัดวิดีโอมาให้ดูแล้วกันก็จะให้วิจารณ์ดูว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงนะแต่ว่าชวนไปดูที่โรงหนังบอกไม่ได้แล้วไปดูโรงหนังแล้วก็ตายเลยอันนี้ครับคือที่จริงแล้วเนี่ยโรงหนังตรงนั้นเวลานั้นที่จริงเขาก็เปลี่ยนเป็นสถานที่อีกอย่างหนึ่งในใช้กิจการอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกว่าเป็นโรงหนังไงความรู้สึกเป็นโรงหนังนี่มันอยู่ภายในใจเราคล้ายๆกับโรงแรมในความรู้สึกอดีตกับความรู้สึกปัจจุบันที่จริงมันต่างกันเยอะแต่อาตมากว่าจะกล้าเข้าพูดในโรงแรมตั้งนานนะเข้าไปครั้งแรกนี่หลังเย็นเลยโยมล้อมเต็มนะแต่เราเข้าไปเราเดินเข้าไปหลังเย็นเลยยังเสียวมากทางด้านสถานภาพอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเป็นข้าวเป็นบรรยายนะฮะโอรมพวกโรตารี่ครั้งแรกในจำได้โอรมโรตารี่แต่ว่าบรรยากาศความรู้สึกของคนของสังคมตรงนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องบาปกรรมไม่ใช่เรื่องบาปกรรมแต่เป็นเรื่องความเหมาะความควรเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนว่าสังคมเนี่ยเขามองอย่างไรความรู้สึกนึกคิดของคนเป็นอย่างไรก็เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือสถานที่ที่เราเที่ยวไปแล้วก็ตั้งใจรักษาศึกษานะรักสมาทานก็คือรักศีลนะฮะศึกษาก็คือประพฤติปฏิบัติในศีลอยู่ตลอดก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลนี่ก็ถือว่าเป็นฐานทุกๆเรื่องนะฮะศีลเนี่ยเป็นฐานของทุกๆเรื่องประการต่อไปนั้นก็คือเป็นพหุสูตรมีการศึกษาเรียนรู้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากในพหุสูตรนั้นเป็นสูตรตายตัวเลยนะฮะเป็นสูตรตายตัวพูดที่ไหนและเป็นอย่างนี้ทุกทีเหมือนกัน5คํา5จังหวะหมายความว่าก็เรียงลดหลั่นกันไปเป็น5ตอนกัน1ก็มีประสบการณ์เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสไปมากไปพบไปเห็นได้อ่านได้รับรู้สิ่งต่างๆไว้มากแล้วประการที่สองก็คือจำแม่นจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้จำข้อความเนื้อหาสาระธรรมะท่านยกตัวอย่างว่าบางทีนี่แม้ตั้ง 20-30 ปีแล้วยังจำไม่ได้อันนี้เก่งมากนะเก่งมากแต่ว่าธรรมชาติของสัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงนอกจากว่าคนที่แม่นจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงกันนะฮะก็คงความไม่เที่ยงอยู่พระเจ้าจึงทรงสอนให้ท่องบ่อย ก็เรียกว่าเก็บสะสมไว้ด้วยวาจาคือท่องมันบ่อยๆนึกถึงก็บ่อยๆอ่านก็บ่อยๆแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งพินิจพิจารณามาคิดคิดให้เกิดความเข้าใจเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นบางอย่างมันตรงกันข้ามอย่างสมมติว่าท่านทั้งหลายจะคิดธรรมะนี่นะคิดธรรมะนี่เราคิดง่ายๆคิดง่ายๆสมมติว่าฝั่งหนึ่งก็คือไม่รู้ฝั่งหนึ่งรู้มันมีสองฝากใหญ่ฝั่งรู้ก็คือฝากกุศลธรรมฝั่งไม่รู้ก็คือฝากอกุศลธรรมเพราะไม่รู้เนี่ยเราจึงโลภเพราะไม่รู้เราจึงโกรธเพราะไม่รู้เราจึงหลงถ้าถามมาตรงนี้ถ้าเรารู้เนี่ยเราจะโลภไหมเราจะโกรธไหมเราจะหลงไหมถ้าเรารู้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะปัญญามันจะวินิจฉัยได้โลภโกรธมันประทุษร้ายเรานะโลภโกรธมันประทุษร้ายเราไม่ใช่ประทุษร้ายเขาเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่มีความรู้เขาจะไม่ทำอะไรที่เป็นการประทุษร้ายตัวเองแม้แต่ด้วยความคิดเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจด้านรู้เราก็จะเข้าใจอีกด้านหนึ่งคือด้านไม่รู้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปศึกษาคือตรงกันข้ามอะคล้ายๆกับขาวกับดำขาวกับดำเย็นกับร้อนกลางคืนกลางวันอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจอีกด้านหนึ่งโดยไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนไปศึกษาอีกหนึ่งศึกษาในลักษณะคล้ายคลึงลักษณะคล้ายคลึงกันองค์ธรรมกลุ่มนี้สีเนี่ยคล้ายกับสีนี้สีนี้คล้ายกับสีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยองค์ธรรมมันเป็นวิถีชีวิตชื่อนั้นพุทธเจ้าทรงบัญญัติเรียกขึ้นมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนที่เราเคลื่อนไหวไปด้วยองค์ธรรมหมดนั้นเพียงแต่ว่ายุ่งก็คือว่าในแต่ละวันนั้นเรารับอกุศลมากไปหน่อยอกุศลไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่จิตใจมันจึงมีปัญหาเยอะแต่ถ้าเราพยายามเพิ่มผู้กุศลขึ้นไปพยายามไหว้พระสวดมนต์พยายามอ่านหนังสือพยายามตัดกระแสของอารมณ์อะไรก็ตามที่มันไม่ดีอย่าไปรับมันนะเห็นว่าข่าวคราวถ้าหน้าหนังสือพิมพ์อ่านแล้วรำคาญก็อย่าอ่านมันสิข่าวมันอยู่ที่หนังสือพิมพ์มันอยู่ในตลาดนั่นน่ะเราอยู่ที่บ้านเราก็อย่าอ่านมันก็จบมันก็แนวที่พระเจ้าทรงสอนในแนวอินทรีย์สังวรนั่นแหละไม่ดูไม่เห็นเลยก็ดีถ้าต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดเลยก็ดีถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอัดเป็นธรรมมันจะหยุดมันจะหยุดปัญหาต่างๆออกไปได้วิธีการสอนตรงนี้จะสอนไว้หลายแนวนะหมายความว่าเอาเลือกประพฤติปฏิบัติเอาอย่างนี้ไหมอย่างนี้ก็จะช่วยให้เกิดความสงบขึ้นภายในใจได้เช่นเดียวกันจนเกิดอะไรจนเกิดความเข้าใจก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิยาสุปฏิปิทาเราเข้าใจแล้วเวลาเขาโกรธเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทำไมเขาโกรธเพราะเขาไม่รู้เราอธิบายได้ไหมเขากำลังโกรธอธิบายไม่ได้ไม่ต้องอธิบายก็ปล่อยเขาทำไปแต่เราอย่าไปโกรธตอบเขาก็แล้วกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปรับอย่างแนวนี้แนวของรับแขกที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเราห้ามคนด่าไม่ได้นะแต่เราห้ามปากเราไม่ให้ด่าคนอื่นได้พระเจ้าเองเนี่ยถูกด่าพระโมคคัลลานะเองเนี่ยถูกฆ่าพระสารีบุตรเองเนี่ยถูกตีหัวมันก็อย่างนั้นแหละโลกมันก็เป็นอย่างนั้นนี่คือแสดงว่าธรรมะปฏิบัติเนี่ยเรารับผิดชอบกรรมเราไม่ต้องรับผิดชอบกรรมคนอื่นลูกเราไปฆ่าคนสักล้านเราก็ไม่บาปสักนิดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันคนละเรื่องกันแยกกันเด็ดขาดเลยเรื่องกรรมเนี่ยสมมติว่าลูกเราไปทำผิดนะฮะเราจะศาลตัดสินจำคุก20 ปีเราขอแบ่งแค่10 ปีก็ไม่ให้หรอกไม่ใช่กรรมของเรานั้นเราเห็นในชัดว่าเรารับผิดชอบเฉพาะกรรมเรา เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรรมอื่นและเราต้องเดือดร้อนเฉพาะกรรมเราเท่านั้นเองนะอย่าไปเดือดร้อนประกรรมคนอื่นพระเจ้าทรงสอนอ่านความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วจะต้องเดือดร้อนใจความชั่วนั้นจะตามแผดเผาในการภายหลังได้ความดีนั้นแหละทำไว้ดีกว่าเพราะทำแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจนะจะมีหน้าตาผ่องใสมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติใครทำคนนั้นเรื่องเฉพาะคนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับใครคนอื่นเลยวันคำที่คมที่สุดเนี่ยมาชอบของพระปตาจาราเถรีนะที่ท่านพูดพูดคมท่านพูดว่าคนแต่ละคนเข้ามาด้วยกรรมของเขาก็อยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของเขาเขาก็จากโลกนี้ไปด้วยกรรมของเขาคือท่านพูดกับพวกผู้หญิงที่มีลูกกำลังน่ารักแล้วตายไปนะก็ไปหาท่านปรึกษาการทำใจเพราะท่านมีปัญหาตรงในเรื่องเหล่านี้ท่านก็อธิบายฟังวิธีคิดของท่านท่านก็คมอ่ะท่านบอกว่าพวกเด็กพวกนี้ก่อนจะมาเกิดในครรภ์ของคุณเนี่ยแกขออนุญาตก่อนหรือเปล่าแกมาบอกก่อนหรือเปล่าจะขอมาเกิดด้วยบอกไม่ได้ขออนุญาตแล้วตอนแกจะตายแกลาหรือเปล่าไม่ได้ลาเอ้าไปเสียใจอะไรกับเขาเออตอนมาก็ไม่ได้ขออนุญาตตอนไปก็ไม่ค่อยลาเขาก็มาด้วยกรรมเขาก็อยู่ด้วยกรรมเขาก็จากไปด้วยกรรมของเขาก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้นี่ก็คือความเข้าใจในแง่ของธรรมะที่เรียกว่าพอเข้าใจธรรมะมันจะเกิดอาการรู้เท่าทันตามความจริงนะคนที่ต้องตายเป็นธรรมดาก็ตายแล้วคนต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็เจ็บแล้วถูกนินทาคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเราก็ถูกนินทาก็เหมือนคนอื่นนะไม่ใช่ถูกนินทาเฉพาะเราสรรเสริญสรรเสริญมันก็ไม่มีใครที่ไม่ถูกสรรเสริญไม่มีนินทาก็อย่างนั้นแหละสรรเสริญก็อย่างนั้นมองเป็นสัตว์แต่ว่าเราก็ไม่เดือดร้อนถ้ามองในแง่ของกรรมเราก็ศึกษาดูว่าเรามีความบกพร่องในกฎการนินทาหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันเออเราก็แก้ไขได้แต่ไม่ใช่ไปแก้ไขที่เขานะแก้ไขที่เรามีคุณสมบัติควรในการสรรเสริญหรือเปล่าเออถ้าถูกต้องเราก็รักษาความดีตรงนั้นเอาไว้มันได้ประโยชน์ทั้งสองกว่าสองอย่างนะได้ประโยชน์ทั้งนินทาและสรรเสริญถ้าเรามีความเข้าใจในธรรมะที่เรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคือขบเจาะธรรมะเหล่านั้นด้วยความคิดความเห็นมีปัญญาเป็นเรือนใจเป็นหลักคุ้มครองใจประการต่อไปนั้นค่อนข้างยากนะเนี่ยค่อนข้างยากว่าสามารถที่จะบำเพ็ญเพียรให้จิตมีความสงบตั้งมั่นจนบรรลุฌานโดยไม่ยากแต่ลองสังเกตว่าถ้าสองข้อข้างล่างมีสองข้อตอนต้นมีนะไอ้ข้อที่สามมันก็ไม่ยากเพราะความยากความง่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ทรงแสดงว่าความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากเพราะไอ้ยากง่ายนี่มันไม่อยู่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใครเป็นคนทำสิ่งเหล่านั้นเรื่องนี้คนหนึ่งทำยากแล้วเจอแต่สำหรับคนหนึ่งเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพราะถ้าท่านปฏิบัติสมบูรณ์มาในระดับศีลสมบูรณ์มาระดับศีลแล้วก็มีปัญญาเรียกว่าสะสมความคิดความเห็นมีความรู้ความเข้าใจนั้นท่านก็มีวิธีที่จะฝึกมีวิธีที่จะฝึกเพื่อให้จิตใจมีความสงบจนบรรลุฌานขึ้นมาได้ท่านบอกก็ได้โดยไม่ยากคือสำหรับคนที่เดินมาตรงนี้ได้แล้วนะฮะมันก็ไม่ยากสำหรับท่านข้อที่4นั้นคือสามารถทำจิตใจหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสนั่นเรียกว่าเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยอำนาจกิเลสโดยการเพียรพยายามปฏิบัติในด้านสมาธิแล้วก็ปัญญาวิมุตติคือจิตหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสด้วยปัญญาตรงนี้พูดว่าอรหันต์แล้วนะข้อที่4นี่เป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะเจโตวิมุตติจริงๆก็คือพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติจริงๆก็คือพระอรหันต์คนทั่วไปยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเรียงลดหลั่นกันลงมาระดับพระโสดาบันขึ้นไปนะฮะก็เรียกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่สมบูรณ์จริงๆก็เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตได้ท่านทั้งหลายสังเกตพระสูตรแต่ละพระสูตรที่เราเจอมาแต่ละสูตรนะฮะ าเรียกว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดพูดไปพูดมาไปถึงพระอรหันต์ทุกทีเรียกว่าเป้ามันอยู่ตรงนั้นไปถึงเป้าจากนั้นจะรับสั่งเป็นรูปสรุปนะเป็นสรุปข้อความคือลอกมาให้ท่านได้ฟังด้วยว่าลักษณะนี้ที่จริงมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องอาการต่อเนื่องคล้ายๆกับเรากินข้าวอิ่มแล้วเนี่ยเราทำอะไรได้อีกเยอะเลยมันต่อเนื่องไปจากกินข้าวอิ่มแล้วพอหิวรุนแรงอาการต่างๆกระสับกระส่ายดิ้นรนหงุดหงิดรำคาญอะไรต่างๆมาอีกเยอะเลยนั้นเราเห็นที่จริงอาการต่อเนื่องอาการต่อเนื่องมาจากกินอิ่มอาจารย์ต่อเนื่องมาจากหิวข้าวอย่างรุนแรงเนี่ยธรรมะปฏิบัติก็เหมือนกันมันผลบวกลบเนี่ยมันเป็นอาการต่อเนื่องมาเยอะก็ทรงแสดงถึงลักษณะที่ว่าผู้ใดมีใจฟุ้งซ่านหมายความว่าจิตใจที่ซัดสายไปด้วยในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งต้องแสดงว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนะฮะกลางคืนก็คิดโน้นคิดนี้คิดนั้นคิดฟุ้งไปเลยกลางวันก็ไขว่คว้าปรารถนาวุ่นไปทั้งวันกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคิดมากฟุ้งซ่านทัดสายไปในเรื่องต่างๆจิตใจไม่ค่อยมีความสงบก็ถือว่าเป็นความฟุ้งซ่านบางทีก็พอฟุ้งซ่านเนี่ยนะจะเห็นว่าคนที่พูดมากก็คือฟุ้งซ่านนะนะไอ้ว่าเขาคิดมากเขาพูดมากแต่หาประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่แปลกนะเราจะเห็นว่าพระสูตรบางพระสูตรนี่ยาวเหยียดอย่างมหาสติปัฏฐานนั้นสูตรมหาสมัยสูตรยาวจังเลยนะพรหมชาลสูตรเนี่ยยาวจังเลยแต่ว่ามันมีประโยชน์มีทุกบรรทัดมีทุกคำเนี่ยมันมีประโยชน์นะคือยาวจังก็เรียกบางทีเราอ่านเนี่ยเอามาอ่านอย่างเงี้ยนะพระสูตรบางสูตรเนี่ยเราอ่านรวดเดียวไม่จบเพราะมันต้องคิดเยอะเวลาอ่านต้องนั่งคิดเลยต้องดูอธิบายต่างๆนี่มาแต่พระเจ้าเทศรวดเดียวนะเทศรวดเดียวก็สมัยพุทธกาลไม่เบานะท่านเทศรุ่งนะท่านฟังเทศรุ่งวัดบวรมาฆวิสาขะนี่ก็เทศรุ่งเหมือนกันแต่ก็หลับติดเสาเยอะๆทำเนียมสมัยพุทธเจ้าเทศรุ่งแต่ถ้าเราไปอยู่ตามป่าเนี่ยเอาได้จริงๆนะเอาได้จริงๆเทศตามป่ามันรุ่งไม่รู้ตัวนะเอามาจะเข้าใจอากาศแต่มันช่วยมันไม่ปวดไม่เมื่อยมันนั่งฟังเพลินอย่างนั้นเองอ้าวรุ่งเสร็จแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเพลียไปพักอีกหน่อยเดียวก็พอทำอะไรได้แล้วแต่ถ้ากรุงเทพไม่ไหวบรรยากาศมันเป็นยังไงไม่รู้ไปสูดไอพิษก็เยอะวันๆเนี่ยไม่เคยมีแรงทีนี้มีความดำริไม่มั่นคงคือหมายความคิดเนี่ยมันไม่หนักแน่นอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้ก็ใช่อย่างนู้นก็ใช่อะไรต่ออะไรเนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นอ่ะจิตมันไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดๆเป็นคนโลเลหลอกหล่อแหละไม่มีกฎมีเกณฑ์ก็แล้วแต่ว่าใครจะลากจะพาไปตามกระแสคือพวกไหลตามกระแสของอารมณ์ตัวเองกระแสของสังคมกระแสของการชี้นำอะไรต่างๆก็แสดงว่าจิตใจไม่มั่นคงแล้วปรากฏว่ายินดีในอาสัตธรรมอาสัตธรรมนั้นหมายอย่างหนึ่งหมายถึงว่ามัวเมาหมกมุ่นในทางกามคุณอาสัตธรรมบางทีหมายถึงเรื่องกามคุณหมายถึงเรื่องเพศนะฮะหมายความมัวเมาหมกมุ่นในเรื่องตรงนี้หรือไม่อย่างนั้นก็เอาเต็มที่เลยหมายความมายินดีในพวกอกุศลธรรมทั้งหลายอกุศลนั่นนะฮะพวกเช่นว่าไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเนี่ยยินดีในสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นฟังคำพูดของนางจุลสุภัทธาพูดดีนะฮะท่านพูดดีไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตตัปปะในภายนอกคมมากไม่ค่อยได้ยินคำพูดนี้ว่าไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตตัปปะในภายนอกหิรินั้นคือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือกลัวต่อบาปแล้วก็ผลของบาป ท่านใช้คำว่าไม่มีหิริในภายในไม่มีโอตตัปปะในภายนอกก็เป็นการกล่าวถึงพวกชีเปลือยทั้งหลายที่พ่อสามีของนางนิมนต์มาในพิธีฉลองงานแต่งงานของนางคล้ายๆกับนางวิสาขาประวัติคล้ายๆกับนางวิสาขาคือใช้คำดีหมายความว่าธรรมะนั้นมันต้องออกมาได้สองทางคือมันเกิดขึ้นจากภายในเจนีริมันก็ต้องเกิดขึ้นในภายในใจเราแล้วก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการกระทำทั้งหลายการนุ่งการห่มการยืนการเดินการพูดอะไรเนี่ยมันแสดงว่าเรามีโอตตัปปะคือกลัวบาปแต่ว่าถ้าเห็นอาการข้างนอกไม่ดีก็สะท้อนกลับไปสู่ข้างในว่ามันข้างในไม่มีติจึงไม่มีโอตตัปปะในตัวข้างนอกผู้นั้นห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคงหมายความคนอย่างเงี้ยคนมีใจฟุ้งซ่านพูดมากหาประโยชน์ไม่ได้มีความดำริไม่มั่นคงยินดีในสัจธรรมจะห่างไกลจากความเป็นผู้มั่นคงมีความเห็นท่านใช้คำแรงนะปาปิโฉท่านใช้คำว่ามีความเห็นลามกคือไม่รู้จะแปลยังไงเดียวท่านแปลไปอย่างนั้นตลอดปาปิโฉปรารถนาลามกอันนี้ก็เรียกว่ามีความเห็นความเห็นไม่สะอาดไม่ดีเป็นความคิดไม่ดีแล้วไม่อาทรคือไม่เอื้อเฟื้อไม่ห่วงใยต่อหมู่คณะต่อส่วนรวมต่อความถูกต้องต่อสิ่งดีงามทั้งหลายถือว่าขาดตรงนี้ขาดความอาทรขาดความเอื้อเฟื้อพวกนี้ไม่มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงหมายความไงไม่หมายความว่าไม่เป็นผู้ใหญ่พูดง่ายในประเด็นนี้ประเด็นจริงๆเนี่ยทรงเน้นไปที่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สำนวนบาลีท่านใช้กับมัทเถระแต่ใครก็ตามที่มีลักษณะอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่ผู้ใหญ่ไม่มั่นคงส่วนผู้ใดถึงพร้อมด้วยศีลก็ตามต้องควรแก่สถานะนะพูดไปเน้นไปหลักเอาหลักเลยเพราะนั้นอย่าลืมพระสงฆ์ยังไม่มีนะที่พระเจ้าเทศตรงนี้พระสงฆ์ยังไม่มีเป็นการคุยกันไม่จะถึงกับเทศหรอกคุยกันก่อนจะประกาศธรรมะคุยกับพราหมณ์แล้วก็นำมาเล่าให้พระฟังทีหลังมาเล่าให้พระฟังทีหลังว่าจะคุยกันยังไงแต่นั้นเองนะก็เธอก็ตามที่เป็นผู้มีศีลใช้คำว่าศีลวาคือเป็นผู้มีศีลศีลที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเจตนาวิรัติงดเว้นไม่ล่วงละเมิดต่อสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่นมันอะไรล่ะถ้าศีลทั่วไปอย่างศีล5เนี่ยก็ศีล5เนี่ยก็เรียกว่าสจิตตกะคือมันต้องมีความจงใจด้วยต้องมีเจตนาด้วยมีความจงใจด้วยจึงเป็นการผิดศีลเมื่อวานในพระใหม่เขาบวชแล้วเขาก็ส่งให้อาตมาจะบอกอนุสาสน์แต่พระองค์นี้ชอบซักก็เป็นผู้แทนมาก่อนมันชอบซักแล้วถามว่าถ้างั้นพระก็ฉันยาฆ่าพยาธิอะไรต่ออะไรไม่ได้ผมอย่าคิดมากขนาดนั้นคิดมากขนาดนั้นมันไม่ได้หรอกมันต้องมีเจตนาหมายความว่าเราจะไปรู้ได้ยังไงเราเดินกลางคืนเราก็เหยียบมดตายอ่ะแน่นอนแหละมันอย่างน้อยก็ตัวสองตัวเราต้องเหยียบแหละเราจะรู้ได้ยังไงแต่เขาไม่เอาหรอกขนาดนั้นน่ะถ้าไปคิดขนาดนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรกันมันต้องอยู่ที่เจตนาคือความจงใจมองเห็นคุณของศีลมองเห็นโทษของการไม่มีศีลสำรวจระวังก็กลายเป็นผู้มีศีลก็คืออาการปกติทางกายทางวาจาที่เราเห็นนั่นนะฮะแต่หมายความว่าใจต้องปกติถ้าใจไม่ปกติกายวาจาก็ปกติไปไม่ได้แล้วประกอบด้วยสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้การสดับสับฟังตัวนี้แปลกเลยนะทรงใช้คำว่าปฏิภาณมีไหวพริบปฏิภาณในการที่จะตัดสินกับปัญหาต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะไม่ว่าลักษณะทางอารมณ์หรือว่าการกระทบมาจากข้างนอกหรือแม้แต่การที่จะวิเคราะห์จิตของตัวเอง มันมีวิธีเพียงแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรืออย่างน้อยก็สงบปัญหาเหล่านั้นได้หรือเช่นสมมติว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก้าวร้าวคุกคามก็ด่าว่าเราก็ไม่จะทำยังไงไปแก้เขาแก้ไงเราก็แก้ที่เราในกรณีที่แก้เขาได้ทำความเข้าใจแก้เขาได้เราก็ทำแต่อย่าคิดว่าทำได้ทุกกรณีทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้นะฮะพระพุทธเจ้ายังแก้ปัญหาพระเทวทัตไม่ได้จะเอาอะไรพระเทวทัตไปอาละวาดอยู่กี่ปีลองนึกดูกันแล้วกันนะฮะปัญหาบางอย่างเราแก้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าก็แก้ที่พระองค์ได้เทวทัตทั้งกว่าต้องรับผิดชอบในส่วนความบกพร่องของท่านเองประการต่อไปก็คือประกอบพร้อมในธรรมอันทำความมั่นคงหมายความว่ามีคุณธรรม4ประการที่กล่าวแล้วคือเป็นผู้มีศีลมีการศึกษาสดับตับฟังมากแล้วก็มีสมาธิในด้านจิตใจแล้วก็มีปัญญามีความสงบมีปัญญาเป็นหลักใจเป็นเรือนใจเห็นแจ้งซึ่งเนื้อความของธรรมด้วยปัญญาอันนี่ไปแล้วนะขึ้นหายไปเป็นพระอรหันต์ไปแล้วหมายความว่าเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาเนี่ยก็เรียกตรงนี้เรียกว่าสัมมปัญญาหมายความปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงคือมองสัตว์มองสังขารทั้งหลายพูดง่ายว่าสังขารทั้งหลายด้วยขันธ์5อะไรก็ได้นะฮะไม่ว่าทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ตามมันก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นทั้งตัวทั้งตนของเราตรงนี้เอามาอย่างนึกไปคุยกับญาติโยมบางคนยังชื่นชมกันนะเออโยมนี่จริงเนี่ยอายุ50กว่านี่เตรียมที่จะสงบอายุมากแล้วเตรียมที่จะสงบเตรียมที่จะทำใจสบายตัดภาระกังวลในเรื่องการงานทั้งหลายมามองถึงพระเรานะฮะพระเราอายุ60ยังไม่ได้มีตำแหน่งงานอะไรเราต้องโน่นเกือบจะตายนั่นต้องมีงานตกลงว่าเวลาแก่แทนที่จะได้สงบจะได้พักผ่อนจะได้ทำใจตัวเองไงนะฮะจะได้ฝึกในเรื่องจิตใจถึงโอกาสมันก็ดีมันน่าจะดีนะจะกลับไม่มีโอกาสกลับไม่มีโอกาสยิ่งเป็นหลวงปู่ยิ่งไปใหญ่เลยหามกันไปเลยนะลากกันไปหลวงปู่เนี่ยยิ่งขลังใหญ่เลยก็ต้องลงว่าลำบากนะฮะลำบากเป็นชีวิตที่ยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยยิ่งแก่ยิ่งเหนื่อยชาวบ้านยิ่งแก่ยิ่งสบายยิ่งแก่ยิ่งปรงได้นะปรงได้ก็มีเรื่องให้ปรงได้เยอะเพราะงั้นการรู้เห็นตรงนี้มันก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ลดตัณหาลดมานะความถือตัวลดทิฏฐิคือความเห็นผิดลงไปได้แต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงสมบูรณ์นะฮะพูดถึงพระอรหันต์หมดแล้วตรงนี้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งหลายหมายความว่าทำได้สมบูรณ์อ่ะคล้ายๆกับเราว่ายน้ำข้ามฟากนะจากฟากนี้ไปสู่ฟากนั้นถึงฝั่งก็คือขึ้นฝั่งถึงฝั่งแห่งธรรมก็คือหมายความว่าล้างกิเลสได้อย่างน้อยที่สุดในสามอย่างเพราะคนที่เข้าถึงฝั่งจึงโสดาบันเรียกโสดาบันคือถึงฝั่งถึงกระแสถึงกระแสพระนิพพานเป็นการละกิเลสได้เด็ดขาดละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออกไปได้ละความเห็นความเพื่อแผลงสงสัยในพระรัตนตรัยได้ละการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลต่างได้แต่ประเด็นตรงนี้เราจะต้องมองอีกทีหนึ่งนะฮะคือหมายความเราต้องมองคนที่ยังเป็นอย่างนั้นด้วยความกรุณานะฮะไม่ใช่พอเราทำได้แล้วเรามองคนอื่นด้วยความดูหมิ่นหรือด้วยความอะไรสะใจอะไรต่ออะไรก็ตามลักษณะอย่างนี้ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนเราตกอยู่ในสมมติว่าเรานั่งเรือไปเรือจมเราว่ายขึ้นฝั่งได้ปัญหาเมื่อเรามองกลับไปที่ในแม่น้ำอ่ะ มีคนกำลังแหวกว่ายกำลังจะจมไม่จมแหละเรามีความรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกนึกอยากให้เขาตายนะเราก็แสดงว่าเราก็ไม่มีคุณธรรมภายในใจแต่ถ้าเกิดกรุณาเกิดกรุณาสมมติเราหมดแรงจริงๆเราช่วยไหมเราต้องตะโกนขอคนอื่นช่วยหาทางไม่ได้เราก็บอกกล่าวชี้แนะเขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ในฐานะที่เรามองเห็นอะไรอยู่เราต้องเอื้อนะต้องเอื้อคนที่เขาทำไม่ได้อย่างเราไม่ใช่ว่าไปซ้ำเติมเขาตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวกระแสสังคมท่านทั้งหลายลองสังเกตว่ากระแสสังคมเป็นกระแสที่น่ากลัวเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอยากข้ามเวลานี้ถ้าพอใครล้มแล้วพอไม่ใช่ไม่ข้ามเฉยๆนะก็ทืบเลยรุมก็ทืบกันเลยมันเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเวรกรรมอะไรไม่รู้เมื่อวานยังคุยกับพวกอาจารย์ในสอนธรรมะด้วยกันก็ประลบถึงพระพุทธธรรมรัตน์ข้อหนึ่งปัญหามารุมมาตุ้มบุญวายอย่างนี้พระเจ้าว่าเป็นโทษของวัฏฏะหมายความยังไงหมายความถ้าเราไม่เกิดมาเราไม่เจอปัญหาเหล่านี้อันนี้พอเราเกิดขึ้นมามันก็กลายเป็นโทษของวัฏฏะคือโทษที่เรายังเกิดมานะเมื่อเกิดมาแล้วเราก็หลีกเลี่ยงตรงนี้ไม่ได้เป็นกระแสที่น่าห่วงใหญ่เพราะว่าจิตใจของคนนั้นไม่ได้แสดงถึงความมีธรรมะแต่แสดงถึงความมีวิหิงสาคือความเบียดเบียนมันหารุโหดมากหารุโหดมากเราลองนึกดูดิครับมันแค่กระสุนักมันฟัดกันพอฟัดเพื่อนล้มแล้วเพื่อนถูกรุมนะไอตัวที่เพื่อนถูกฟัดอ่ะฟัดล้มลงไปแล้วเพื่อนไปรุมอีกโอ้โหมันหารุโหดจังหารุโหดจังนั่นคือเรามองเห็นว่าความขาดแคลนธรรมะเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีธรรมะจริงถ้ามีธรรมะจริงนะเขาต้องเกิดกรุณาต่อคนที่ทำไม่ได้อย่างที่เราทำเป็นไม่ได้อย่างที่เราเป็นนะว่ายน้ำยังถึงฝั่งไม่ได้เราก็ต้องไปช่วยคล้ายๆพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านขึ้นฝั่งแล้วท่านก็ไปช่วยคนไปช่วยคนถ้าไม่ไปซ้ำเติมคนถ้าไม่ไปด่าว่าคนพระพุทธเจ้าท่านก็ไปช่วยท่านไม่กล่าวร้ายท่านไม่ทำลายใครนั่นคือแบบมาตรฐานแบบมาตรฐานวันพรุ่งนี้ปาฐกถาเรื่องชาวพุทธระดับมาตรฐานนี่ก็มาจะทำกันพระเจ้าวางไว้นะฮะจริงพระเจ้าวางเกณฑ์มาตรฐานของความเป็นชาวพุทธเอาไว้แต่พูดไปสองเรื่องไม่ทราบเก่าเรื่องอะไรออกแล้วก็ดูที่ไหนไม่มีกิเลสดุจตาปูตรึงจิตตาปูตรึงจิตท่านทั้งหลายเคยได้ยินแล้วนะเจโตคีรสูตรที่เราเคยพูดครับตรงนั้นท่านพูดเรื่องความไม่เชื่อหมายความถ้าเราเชื่อเราก็ถอนตาปูตรึงจิตได้แต่ตาปูในที่นี้หมายถึงอย่างนี้หมายถึงราคะหมายถึงโทสะหมายถึงโมหะหมายถึงวิสยาหมายถึงตณีหมายถึงแข็งดีพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายนั้นเป็นตาปูตรึงจิตเอาไว้ให้เราสังเกตดูว่าเราสงสัยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยฮะมีคนมาที่กุฏิลูกศิษย์ก็มาลาฟังพอคนคนนี้ก็หยุดทำบุญตักบาตรอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เพลินเลยเกลียดพระหมดเลยเนี่ยสงสัยหมดเป็นพระแล้วไม่อยากทำบุญสงสัยว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมก็ดีนะก็ดีแล้วแต่คิดเอาคือเนี่ยมันหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนะหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนมันไม่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดว่าใครจริงใครปลอมเรามีหน้าที่ทำบุญน่ะการทำบุญเป็นเรื่องของผู้ปรารถนาบุญเราก็ทำไปเราก็ได้ทำแล้วบุญเราก็ได้ทำแล้วกุศลเจตนาครบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอตะปูเกิดสงสัยขึ้นมามันก็ตึงจิตเอาไว้แล้วจิตไปไม่ได้แล้วจิตจะตักบาตรจิตจะไหว้พระจิตจะเข้าวัดหมดแล้วมันไม่ยอมไปแล้วมันตอกมาตอกหมุดไว้ก็เรียกตะปูตรึงจิตเป็นภาพนะเราจะอะไรก็ตามเนี่ยตะปูตอกไว้มันก็ไปไม่ได้วันใจเราที่ถูกสมมุติว่าคนเนี่ยเราเคยเคารพนับถือศรัทธาอะไรท่านแล้วเราเกิดโกรธขึ้นมาโกรธก็เป็นตะปูตรึงจิตไม่อยากไหว้แล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วอยากไปหาแล้วเลิกนับถือกันแล้วเห็นไหมมันตอกหมุดไว้ร่างกายกับวัตถุตรึงจิตมีปรีชาละชาติและมนาดานี้พระอรหันต์นะฮะหมายความว่ามีปัญญาดีปรีชาตัวนี้คือญาณที่จะทำให้ท่านละ สังสารทุกข์ได้หลุดพ้นจากความหมุนเวียนในสังสารวัฏได้จบพรหมจรรย์เต็มที่เลยนะจบพรหมจรรย์หมายความว่าจบการละบาปบำเพ็ญบุญเพราะอะไรเพราะใจท่านผ่องแผ้วแล้วสูตรในการปฏิบัติต้องมีแค่นั้นว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำใจผ่องแผ้วเพราะงั้นเมื่อท่านมีปรีชาละชาติละชาติและมรณะนะละการเกิดละการตายได้ท่านก็มีเฉพาะวาหารเท่านั้นเองนะฮะคนละการเกิดการตายได้แต่หมายความไม่เกิดในภพชาติต่อไปการตายก็คือภพชาติต่อไปนะไม่ใช่ว่าชาตินี้ชาตินี้ท่านก็ต้องแก่นั่นแหละท่านก็ต้องแก่ท่านก็ต้องตายแต่เรียกว่านิพพานเท่านั้นเองเพราะในชาติต่อไปท่านไม่เกิดเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ไม่มีอะไรให้แก่ไม่มีอะไรให้เจ็บไม่มีอะไรให้ตายก็เรียกว่าละชาติและมรณะได้จบพรหมจรรย์คือหมายความว่าจบการประพฤติปฏิบัติที่พัฒนาจิตใจตัวเองตัวเนี้ยเป็นผู้มั่นคงจริงๆเป็นธีระจริงๆ แล้วก็แสดงคุณสมบัติคุณสมบัติแรกคือไม่มีอาสวะไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะอาสวะสิ้นไปก็ชื่อว่าเป็นพระธีระที่แท้ที่แท้จริงเป็นธรรมปฏิบัติที่แสดงตั้งแต่ต้นๆมานะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ต้นๆมาคือข้อที่ควรงดเว้นเช่นอะไรเช่นมีใจฟุ้งซ่านพูดมากหาประโยชน์ไม่ได้มีความดำริไม่มั่นคงยินดีในสัจธรรมห่างไกลจากความมั่นคงมีความเห็นไม่สะอาดนะฮะแล้วก็ไม่มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งดีงามทั้งหลายต่อธรรมะต่อบุคคลอันนี้ก็คือสิ่งที่ทรงสอนงดเว้นแล้วก็เริ่มจากการประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยทั้งศีลทั้งการศึกษาทั้งการไหวพริบปฏิภาณก็ไต่ไปเรื่อยๆนะเป็นธรรมะแนวขั้นบันไดหมายความว่าใครจะก้าวจะเดินไปถึงระดับใดก็ตามก็จะรับผลในระดับนั้นซึ่งก็หมายความว่าคุณสมบัติของความเป็นผู้มั่นคงที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักธรรมที่เราสามารถนำมาประพฤติปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งซึ่งเมื่อทำได้ความหนักแน่นความมั่นคงความไม่หวั่นไหวก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราได้ตามสมควรในที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ